Laiks starp vēlēšanu pirmo kārtu un šīs dienas balsojumu noteikti ieies Ukrainas politiskajā vēsturē ar ļoti savdabīgu kampaņu, kuras laikā, piemēram, Volodimirs Zeļenskis tā arī nav piedalījies oficiālajās likumā prasītajās kandidātu debatēs. Tā vietā Olimpiskajā stadionā tika sarīkots alternatīvas debates, kurās Zeļenskis sevi nodēvēja nevis par pašreizējā prezidenta konkurentu, bet gan par tiesas spriedumu viņam. Savukārt Porošenko norādījis, ka Zeļenskis joprojām ir kā maiss pilns ar kaķiem un velniem. Dažādas sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Zeļenska pārsvars pār Porošenko pirms balsojuma ir mērams pat vairākos desmitos procentu, taču citās aptaujās tiek prognozēta ļoti sīva cīņa. Tiek uzskatīts, ka Porošenko šīs dienas balsojumā tiks sodīts par nespēju īstenot solītās ekonomiskās un tiesiskās reformas tādā apjomā un tempā, kā to vēlas iedzīvotāji, kā arī nespēju izbeigt militāro konfliktu valsts austrumu daļā. Savukārt Zeļenski iespējamo uzvaru aizēno viņa iespējamā saistība ar vienu no ietekmīgākajiem ukraiņu oligarhiem Igoru Kolomoiski.